Protams, tas ir ļoti pozitīvi, tas, ka centrs atrodas Jēkabpilī, jo līdz ar to tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem vairs nebūs jāmēro tālie ceļi uz Daugavpili, uz Rīgu, uz Jelgavu, bet šo izmeklējumu varēs saņemt tepat un ātrāk. Un otra ļoti pozitīvā lieta ir tā, ka par cik šādas iekārtas ir ārkārtīgi dārgas, bet šajā gadījumā iekārta atrodas Jēkabpils slimnīcas teritorijā, līdz ar to arī Jēkabpils slimnīcas pacientiem būs iespēja saņemt magnētiskās rezonanses izmeklējumus, ja tādi būs nepieciešami pēc viņu medicīniskajām indikācijām, pēc ārstējušu ārstu ieskatiem. Nu, tas ir ļoti precīzs diagnostisks izmeklējums, kā rezultātā ir precizējumi ļoti veiksmīgi nosakāmas diagnozes un arī tālākās ārstēšanās taktikas.